Boas noites nesta que é do 10 de setembro de 2024. No control, Susi Queimaliños. No micrófono irresponsável das palabras e da música, Luís Cuntín. Benvidas e benvidos a Tempo de Jazz. Un programa feito en Radio Redondela, que, desde logo, a Radio Municipal de Tui estrea en riguroso directo os martes á noite, con reemisión en Radio Redondela ás 11 da noite, unha hora despois, xa en diferido, reemisións os xoves en Radio Fusión, reemisión ás 10:11 na emisora municipal de Tui en Radio Redondela e reemisión de Radio Fusión os domingos na mañá. Estamos, a marcar o suco dunha antoloxía do órgano Hammond no Jazz e este o noso séptimo programa. Grazas por estardes aí e como vimos cargadiños de música e tamén de palabras, pois deixamos soar uns instantes máis a nosa sintonía e comezamos. A historia do órgano no jazz é en grande medida a historia do órgano Hammond B3 e, desde logo, de algúns instrumentos posteriores que emulan ou poden emular o seu son. Non exclusivamente, pero principalmente é así. Nos seis programas anteriores glosamos a figura de algúns pianistas que tamén se mostraron como organistas neste ou noutras versións do órgano. E algúns escoitámolo, entre eles a Fats Waller, a Count Basie e a Will Bill Davis, tamén a Milton Buckner. A partir de aí falamos dun precedente, xa usando o órgano Hammond, como foi Les Strand, citamos algunha outra xente, e entramos aí nunha idade áurea do órgano Hammond, moi vinculado, que se chamou o Soul Jazz, cunha figura de referencia realmente que convirte o órgano nun instrumento propio do jazz, que é Jimmy Smith. Glosamos ilustrando musicalmente a súa música e tamén a dalgúns epígonos como Richard Group Holmes, Don Patterson, Babyface Willette, Freddie Roach, Shirley Scott, John Robert Smith, Johnny Hammond, Big John Patton e o Dr. Lonnie Smith. Músicos, algúns deles, sobre os que volveremos nunha serie complementaria, máis alá da ilustración dun ou dous temas, e todos coa característica de seren grandes estilistas, e, por máis que lle estea chamando epígonos de Jimmy Smith, músicos con personalidade propia. Nesa secuencia, bueno, pois hai un pouco unha agrupación por características estilísticas, digamos, de algún xeito, por características estilísticas e tamén, digamos, por idade. A nosa visión estivo completada coa escoita e a presentación e escoita de Reuben Wilson, músico con certas complexidades, xa nas portas do que se chamará despois o funky jazz, que é unha evolución do soul jazz, que a súa vez é unha modalidade do hard bop, e de Jack McDuff e de Jimmy McGriff, que son un pouco a versión comercial de toda esta ilustre saga. E continuando, digamos, cun criterio que ten en conta o ano de nacemento e tamén as particularidades estilísticas, temos que citar outro gran estilista, que é Charles Skinner. Charles Skinner viviu entre 1933 e 1979. Cando poñamos o podcast deste programa, pois a fotografía de ilustración é un retrato de Skinner. Era nativo de San Luis, de Missouri, e era destro tocando o piano e o contrabaixo. Nos anos 50, por influencia de Jimmy Smith, cambiouse o órgano Hammond e liderou un trío en Kansas City, non lonxe. Sabedes que hai un Kansas, en fin, é unha cidade conurbada entre dous estados, e isto está pues, tamén nos estados de Kansas e de Missouri. El móvese o estado de Kansas e a cidade de Kansas City, e ali liderou, como digo, un trío con órgano Hammond. En 1963 marchou para marchou para Los Ángeles e ali tamén tocou con xente importante, entre eles Ray Crawford, e comezou unha actividade importante como profesor de piano. Pero Kinnear era un tipo peculiar e sempre a música foi, a partir dese momento da súa vida, múdase a Nova York, vai ser un músico moi presente no circuito de clubes de Nova York, pero atención, con outras dúas dedicacións as que el daba tamén gran importancia. El era, tiña unha titulación universitaria en música, pero tiña unha titulación universitaria en pedagogía e foi profesor de persoas con discapacidade mental. E ademais, digamos, bueno, foi moi honrado nesa dimensión da súa profesión e foi un dos piares da comunidade negra. E por outro lado, foi profesor na súa parroquia, de algunha igrexa reformada, supoño que metodista ou baptista. Foi tamén un fin considerado organista de igrexa. É un músico co que se vai facendo patente o funky e as súas mellores grabacións son dos anos 70, sobre todo nun tempo en que está fichado por Prestige. Vamos, digamos, darlle a súa oportunidade a Charles Skinner nunha versión en quinteto dun disco del bastante lendario, Aphrodisiac, onde el quere recoller todo a forza, todo o dinamismo da música afro-norteamericana. Disco que edita Prestige en 1970 e que foi grabado xustamente nun único día, o 6 de abril de 1970, con producción de Bob Porter. Grabouse no Rudy Van Gelder Studio de Inglewood Cliffs, por tanto, o enxeñeiro foi Van Gelder. A formación do, en fin, do quinteto é excelente, cun músico, bueno, moi directo, un músico, digamos, clasicista, como é Houston Person, no saxo tenor. O lendario Grant Green, músico característico do soul jazz, un dos seus emblemas, e normalmente artista de Blue Note na guitarra eléctrica, Charles Skinner no órgano eléctrico Hammond B3, Jimmy Lewis no baixo eléctrico e Bernard Preti Purdy, aquel que sustituíra a Ringo Starr nalgúna das primeiras grabacións dos Beatles en América na batería. Curiosamente, hai uns arranxos, normalmente neste tipo de música, os arranxos son orais, pero aquí hai arranxos escritos de Richard Fried, compositor do primeiro tema que imos escuitar. E, bueno, Person, no saxo tenor, e Grant Green, que son dos grandes músicos, casi lle roban o protagonismo a Charles Skinner, que lidera ese drive, ese groove poderosísimo do seu quinteto nesta auténtica gozada que pasamos a escoitar, Aphrodisiac. Thank you. Un segundo tema deste disco e quinteto de Charles Skinner é Tripping, tema que compuxo el, Charles Eliot Skinner, exequo con James Jimmy Lewis, que está aquí como no baixo eléctrico. E é unha lástima porque as crónicas falan de Skinner como un excelente baixista, xa que el xa dixen que ademais de pianista era un contrabaixista consagrado. Bueno, aquí na producción optaron por poñerlle a este Jimmy Lewis, tiralle un pouco de protagonismo, digamos, virtuosístico, a Skinner, que é un músico extremadamente, como vedes, intenso, cun estilo, es decir, ao final, si de toda esta pleya de organistas estable, pode facerse unha divisoria, non? Entre os dun estilo económico e os dun estilo barroco e suntuoso, eu situaría a Skinner entre os primeiros. Bueno, dice que o que proba a calidade dun organista non son os temas rápidos, sino os blues. E vamos coitar un blues que dura algo máis de 9 minutos, Tripping, Daman, deste Charles Skinner Quintet, que vos lembro, ten como luminarias a Houston Person no saxo tenor, a Grant Green na guitarra eléctrica e o propio Skinner no órgano eléctrico Hammond B3, secundados por Jimmy Lewis no baixo eléctrico, e o lendario Bernard Pretty Purdy na batería. Tripping. Thank you. A ver, un pouco de teoría simplificada. Chámase soul jazz a unha música que está contextualmente e estilísticamente, desde logo, no ámbito do hard bop, pero que recurría moito pois a elementos do gospel e, sobre todo, o uso de tempos impares, é dicir, a unha, digamos, versión rítmica que en xeral se usaba no gospel e nos blues, na que a síncopa característica do jazz, pois o tempo débil descomponse como noutros dous, xerando unha sensación de escala descendente. Esa sensación tamén melódica de escala descendente é o que chamaban os saxofonistas do período clásico do jazz o neum, ese fraseo ondulado característico do jazz, ese... Bueno, si a esto lle colocades por baixo un ritmo fortemente sincopado en tempo impar, normalmente un 5 un 4x5, un 6x8, un 3x4, unha cousa deste tipo, pois tedes, digamos, este efecto un pouco rítmico e sonoro. E logo falase de soul jazz, porque como esta música recordaba e moitas veces tomaba como pretexto pois temas do soul, pois se chamou soul jazz, non? Como etiqueta un pouco comercial. A veces, pois eso, tomando temas, hai artistas un pouco a cabalo dos dous estilos. Foise chamando funky jazz na medida que se puxo de moda tamén a música bailable, que tamén é para un pouco a evolución do propio soul, que é o funky, coa síncopa, basicamente o mesmo, pero coa síncopa máis marcada. E cando falamos de groove, nesta música non se fala tanto de swing, de sensación de balanceo, como de groove, sensación de estar marcando un suco, no que sería importante a precisión rítmica do baixo, baixo que pode ser autónomo ou poden ser os pedais do Hammond, neste caso, e do propio teclado que leva o drive a cadencia do tema e da batería. E groove aludiría, por tanto, a un efecto rítmico de gran precisión, de gran forza, moi obvio, moi notorio, un ritmo moi notorio, e que vai conducindo, que vai xerando un efecto de tracción sobre a melodía e marcando, digamos, como un forte suco o que esta se atén. Ben, pois nesa evolución entre o soul jazz e o funky jazz, un dos últimos músicos a citar, non o último, pero un dos últimos, é outro afro-norteamericano, Charles Erland, que viviu entre 1941 e 1999. Naceu en Filadelfia, nos seus estudos de música profesional decantouse polo saxo alto, tocou tamén con Jimmy McGriff cando tiña 17 anos o tenor e logo formou o seu propio grupo. E realmente consolidouse, pasouse o Hammond para acompañar o guitarrista Pat Martino. Foi acompañante tamén do saxofonista omnipresente nesta antoloxía no Lou Donaldson. A partir de 1970 liderou un grupo que incluía tamén a un epítome do estilo, a Grover Washington Jr. No saxofón tenor. Comenzó el mesmo a tocar ocasionalmente o soprano e o sintetizador. A forza rítmica da súa música, o seu groove, fixo ganar o nome de The Mighty Burner, algo así como o queimador potente. Digamos, despois xa pois foi un home que se moveu neses territorios do funky e realmente foi un dos músicos redescubertos polo movimento do acid jazz nos anos 90. Como vos dixen, morreu no 99, pero isto doulle unha ocasión pois dunhas últimas xiras e dun último tempo de fama. Ben, estamos falando del como músico funky, pero imos escoitar un tema que o presenta pois, digamos, tocando unha música ben luminosa e ben despexada, né? Ben, imos coller música un tema del The Mighty Burner, que alude ese álbum seu, no que está presente a influencia, desde logo, de Lou Donaldson, da música de Lou Donaldson, e brilla con luz propia o guitarrista Melvin Sparks. Música dun LP del que se titula así, The Mighty Burner, en sexteto con Virgil Jones na trompeta, Houston Person, escuitado nos temas anteriores no saxo tenor, o de bandito Melvin Sparks na guitarra eléctrica, e Arland no órgano eléctrico Hammond B3, Idris Muhammad, que en algún outro tema nos referimos a él como Ellis Morris, un destes afro-norteamericanos converso o Islam, na batería, e Buddy Caldwell nas congas. Escuitamos este tema breve de Mighty Burner, composición do propio Charles Erland, con este sexteto. Así que Charles Erland Sextet, The Mighty Burner, que digo que inda que anticipa o funky, pues ofrécenos un 4x4 ben luminoso e ben despexado. We'll be right back. Bueno, y agora un tema longo, un tema pop, ademais, de Patrick Neil Upton, que se chama More Today Than Yesterday, máis hoxe que onte. E da man do mesmo Charles Erland Sextet, con Virgil Jones na trompeta, Houston Person no saxo tenor, Melvin Sparks na guitarra eléctrica, Erland no órgano eléctrico Hammond B3, levando os baixos, cos pés, Idris Muhammad na batería e Buddy Caldwell nas congas. Estamos diante dun músico máis económico que Charles Skinner, o seu tocayo, a quen escoitábamos na primeira parte desta velada musical, e desde logo aquí exhibíndose de maneira impresionante nestes dous temas, pois cos baixos tocados cos pés. Charles Erland Sextet, alá por 1970, More Today Than Yesterday.
Thank you.
rubricamos a dinastía de seguidores e seguidoras directos con estilo propio característico de Jimmy Smith, cun músico que sigue en activo e que, por certo, nas fotos parece un tafeito sempre un rapaz, Greg Hatzah, que naceu en 1948 e tamén se dou a coñecer pola época en que oíamos este disco de que está feito este disco que oíamos de Charles Erland, final dos anos 60, principios dos 70. Naceu en Pensilvania en 1948. É probablemente o máis cool, o máis limpo e despexado na súa música. Eu creo que é un músico que a mí soame como unha mestura de Freddie Roach e de Jimmy Smith xa escoitados aquí. É un home cun baixo moi poderoso e ten uns ostinatos que se modulan e van incrementándose, mesmo mudando de tonalidade, co cal a min recórdame un pouco a maneira de construir os solos de Johnny Griffin. Comezou a tocar o piano con 5 anos e con 16 anos tocaba profesionalmente. Tocaba no clube dun xogador de béisbol, Lenny Moore, e ademais, levou-no a tocar ali no campo no que sabedes que acompañan os partidos de béisbol con órgano. Moi pronto grava dous álbumes para Coral Records, a finais dos anos 60, co guitarrista Eric Gale e cunha leenda do soul jazz como é Grady Tate. E a partir dos 70 comezou a usar teclados electrónicos e tamén a súa popularidade desvaneceuse. Hoxe é un músico pouco popular, pero é unha lenda que os afeccionados apreciamos e toca normalmente pues, uns teclados que poden emular o Hammond B3. En América é moi famoso como profesor de artes marciais, porque tamén se dedicou profesionalmente a isto. E sigue, volveu ao ámbito do Hammond, cando nos 90 oíu a un músico que prestaremos atención dentro de algunhas semanas, que Joey de Francesco, que de toda unha segunda xeración que recuperou de alguna maneira o Hammond. Mantén un grupo que podedes encontrar de maneira doada a música en YouTube, que se chama The Greg Hatzah Organization, que é un grupo que puxo en marcha nos 90, pois tamén da sonoridade do órgano Hammond. Bueno, falaba antes de Lenny Moore, falaba do béisbol, estaba equivocado, era fútbol americano, o teño aquí escrito no guión. Bueno, falaba de que un dos traballos cos que se dá a coñecer é con Eric Gale. Pois vamos con ese traballo, un trío formidable, co gran Eric Gale, característico pola súa sonoridade seca, con Grady Tate, tamén característico polo seu son preciso, e un groove extraordinario da man destos baixos excelentes de Greg Hatzah. Do seu disco Trio with Eric Gale and Grady Tate, The Wizardry, é dicir, a maxia no sentido de prestidixitación espectacular, disco para coral de 1967, non sabemos quen o produciu nin en que estudio se gravou. Si sabemos que foi gravado en New York o 22 de novembro do 66. E vamos darlle oportunidade a Greg Hatzah cunha versión, ao meu entender, preciosa, daquela canción de Berce co que personaxe declara, despois da obertura, abre a ópera de Gershwin, Porgy and Bess. Summertime, canción de George Gershwin, con letra de Edwin Dubois Hayward e de Ira Gershwin, na versión do Eric Hatzah Trio en 1967, con Eric Gale na guitarra e Grady Tate na batería. Thank you. Coca, lo que faréis será despedirme. Bueno, neste punto tería que rematará a semana que ven, un primeiro treito, porque logo a partir de aquí pues vamos meternos noutras, vamos camiñar por algún camiño derivado. A semana que ven quero presentarvos 4 casos singulares. Alguén estará a botar en falta a Larry Young, músico grandísimo, a Lou Bennett, músico grandísimo, e a, en fin, a unha música grandísima que ademais sementou de algún xeito en Europa, puxo aquí a semente deste soul jazz, desta música group, deste jazz con órgano Hammond, e me refiro á inmensa Rhoda Scott. Pero estes son músicos con peculiaridades e cunha personalidade, digamos, tan forte que escapan un pouco desa sombra, un pouco desa sombra alongada de Jimmy Smith. Bueno, nada, quédanos por glosar un tema de Greg Hazza, pero esto será a semana que ven, cando sexa o seguinte tempo de jazz. Moitas grazas por estardes aí. Un saúdo moi cordial de Susi Kei Maliños e Luis Cuntín. Tanto si nos escoitades en directo como en reemisión, como si viñestes á páxina web da radio de Redonde, vamos, de Tempo de Jazz, que está no portal de Radio Redondela. Aí esperamos vos sempre e sempre dándovos a benvida e despedíndonos coa nosa sintonía. Sintonía que é como unha porta que se abre e nela peta sempre este repenicar de tambor. Escoitala é abrirse a un tempo ou despedirse momentaneamente dun tempo. Un tempo que vos agradecemos que compartades con nos. Un tempo que existe porque vos estades aí. Un tempo que facemos Susi Kei Maliños e Luis Cuntín coa vosa complicidade. Un tempo que para que nos oides en directo, pois vos dá a boa noite. Un tempo sempre de jazz.